Mie îmi place foarte mult să râd. De-aia am și inaugurat o serie de carte comică la Humanitas. Sunt o fire solară de felul meu. Mă fac multe lucruri să râd și îmi place să-i fac și eu pe alții să râdă. Și mai e ceva, cred, de spus la cartea asta, așa, bună, rea cum o fi. Deci nu cred că e rea. E o carte care are o coloană sonoră. Deci e o carte în care se aude Pink Floyd la un moment dat. La un moment dat se aude Queen. Pentru că un text se cheamă 39, care este o piesă a lui Queen și este dedicat celor patru de la Queen și unei prietene din liceu, Cătălin. Am numit-o și în volum pot să o numesc. Știți cum se vede cerul plin lăptoșenia unui peștișor de zahăr candel pe care îl lingi cu vârful limbii până la subțire? Nu cred. Știți cum e când mănânci porumb copt pe jar seara, lângă crucea de la marginea câmpului și asculți, da, asculți cel mai nou western cu Giuliano Gemma, povestit pe durata a 90 de minute în mitralieri onomatopeice de Dănuț Cârștiu, singurul copil de pe stradă care primește de la părinți o dată pe lună, bani de mers la film? Mă îndoiesc. Știți cum e când, încălțat cu tenis noi și agitând o rachetă cu cadru metalic, încasezi o bătaie soră cu moartea, de la un desculț care vine la meci cu un tocător de vinete, șterpelit din bucătăria maică-si? Miramaș. Știți cum e când te trezești smuls din leneveală, ca să ți se frece scăfârlia cu o perie aspră în bucătăria de vară, chiar pe locul și în ligheanul în care, cu doar o oră mai devreme, fusese ciupilită o mândrețe de gâscă? Habar n-aveți. Știți cum e să ai un câine care latră nebunit dacă întârzi fie și un minut după 8 dimineața, când te așteaptă lângă leagănul în care urmează să te huțuli, în timp ce la radio se difuzează melodia preferată? Nu știți. Știți cum e când te încrezi la cei 8 ani ai tăi, în prietenii mai mari de pe stradă, care te duc la terasă, te îmbată cu lichior de banane, te transportă pe brațe acasă și te lasă fârnăind morfeic în fața porții? N-aveți idee. Știți cum e când intri într-o mizerie de birt și cumperi de acolo cea mai bună ciocolată de casă din oraș, județ, țară, continent și lume? Aș. Știți că așa arată, în geografia minții și inimii mele de copil, harta Lugujului? Nici asta nu știți. Iertați-mă, dar știți că nu știți o mulțime de lucruri?
Nu știm într-adevăr o mulțime de lucruri sau le știam, dar le-am uitat și putem să le aflăm sau să ni le reamintim citind cel mai recent volum de povestiri semnat de Radu Paraschivescu și publicat la Humanitas. Am fost cândva femeie de onoare. Radu Paraschivescu, bine ați venit la revista literară Radio.
Sărmâna, bine v-am găsit.
Sunt aici 13 povestiri. În general vă poartă noroc cifra 13.
M-am gândit și eu că aș putea fi bănuit de fantezii numerologice. Nu, eu pur întâmplă. Aflu despre fotbaliști care poartă numărul 13 pentru că s-au născut într-o zi de 13, într-un an care se termină cu 13 și care au intrat cu 13 minute după începerea jocului și așa mai departe. Nu, e brodeală, așa a fost să fie.
Sunt așadar incluse în acest volum 13 povestiri, texte mai vechi sau mai noi, publicate de-a lungul anilor în antologie, apărute cele mai multe la Humanitas și unele dintre ele coordonate chiar de dumneavoastră. Cel mai recent text dintr-o antologie este cel apărut la sfârșitul anului trecut în volumul coordonat de Robert Șerban și publicat ca de Polirom, scriitori la poliție, iar povestirea dumneavoastră se numește Le pupam să trăiți. Pe lângă aceste texte sunt aici și două povestiri scrise special pentru volumul de față. Am fost cândva femeie de onoare și niște vulturi, un scobar, un autograf. Și ce îmbucurător la volumul de față e că nu dă impresia de cârpeală, de adunătură de texte la întâmplare. Nu se simte o diferență între textele mai noi și cele scrise chiar cu 10 ani în urmă. Cartea are o unitate și are și niște personaje principale pe care eu le-aș numi fotbalul, muzica, nostalgia după copilăria de vis de la Lugoș, ironia, prostia și absurditatea organelor comuniste.
Da, da, sunt, unii sunt prietenii, alții sunt însoțitorii mei de drum, nu reneg pe niciunul dintre ei. Alături de unii mi-a făcut plăcere să mă plimb, alături de alții mai puțin, în speță organele, da? Fie ele cazone sau milițienești, cum era pe atunci. Dar mă bucur că spuneți că e o carte în care nu se vede diferența de nivel a perioadelor și nu se vede cusătura. Asta e bine. Și e o dovadă a faptului că sunt texte netrucate. Sigur că există mici literaturizări în fiecare dintre ele. Sigur că n-am vrut să dau un nume unei iubite din facultate. Sigur că am preferat să mut o dată calendaristică dintr-un loc în altul. Dar, în general, sunt felii de viață autentică și tăiate cu cuțitul ăsta al memoriei, care rămâne ascuțit și care împarte tortul în 13 bucăți inegale. Pentru că viața e alcătuită din episoade inegale și ca intensitate, ca emoție, ca durată, ca efecte secundare, ca vertijuri ale sentimentelor și așa mai departe. Da, sunt 13 mini-confesiuni, una dintre ele de vreo 2-3 pagini și una dintre urmele pe care le-a lăsat această experiență asupra mea, ca dovadă că mi-am amintit-o foarte viu. Ce a fost o relație fulgurantă și furtunoasă cu o actriță care chiar există și care nu mai e în București, e în Târgu Mureș. Și mă opresc aici.
Era sigură.
Da. Nu, dar dacă ascultă, cine știe. Altele au avut nevoie de mai multe pagini și firește în ele este de râsul plânsul, ca la noi prin bătătură. Indiferent că e vorba de episodul din Ne pupam să trăi, care reproduce o aventură nocturnă, aventură fără voia noastră, ceva ce începuse ca o picanterie nocturnă, s-a transformat în ceva trist, îngrijorător în orice caz, adică o scaldă nocturnă în pielea goală, cum se practica foarte des atunci, a fost taxată de miliție drept tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, unde nu se știe. Adică simplu fapt că ți închipuiai că 12 studenți pot trece în pielea goală dintr-o țară în alta, pe vremea comunismului, traversând o mare, nu altfel, era dincolo de Kafka. Dar asta erau
vremurile. Ține de specificul acelor timpuri.
Și, cum spuneam, tortul e cu mai multe gusturi, ceea ce e bine, cred. Predomină dulcele, sunt și nuanțe de acrișor acolo, poate chiar și de amărui, sărat mai puțin, eventual o lacrimă acolo și dincolo. Dar, în general, predomină dulcele, pentru că am avut o copilărie dulce, asta însemnând fără griji, fără răsfățuri tehnologice, dar nu spuneai problema unor răsfățuri tehnologice în perioada 64, 68, 69, da? Fără aventuri transfrontaliere, dar cu multe bucurii de spațiu interior, de familie, de lumea aceea idilică și idilizantă a Lugojului. Nu întâmplător am spus Lugojului, Mede Lugoj, pentru că eram încă în captivitatea lecturii din Ionel Todoreanu.
Din Medelen.
Da. Au fost ani frumoși, ani plini și mi-ar părea bine ca oamenii care citesc cartea asta și care au participat indirect la scrierea ei să se regăsească aici și să zâmbească și să confirme că așa a fost.
Este cel mai autobiografic volum al dumneavoastră de până acum.
Bănuiesc că e singurul. Bun, și în alte volume au existat muguri autobiografici, deci în volumul de povestiri pe care l-am lansat anul trecut în Aștept să crep, sunt acolo în două proze niște mici lucruri care mi s-au întâmplat și din care am făcut literatură. Aici, da, aici e vorba de un uitat peste umăr, așa, dintr-o dată, pe nepusă masă, de un spiriduș al confesiunii, care m-a făcut să adun lucrurile astea, să cotrobăi după ele, să le ordonez, să le dau o idee care să le lege și să scriu două texte în premieră, două texte la care eu mă gândeam, două pățanii la care mă gândeam deja de ceva vreme, cea care dă titlul volumului, Am fost cândva femeie de onoare, și niște vârturi, un scobar, un autograf, un plonjon tot în copilăria lugojeană. Dacă Am fost cândva femeie de onoare vorbește despre București, despre o conferință mondială a femeilor, unde am avut privilegiul discutabil de a fi singurul bărbat într-o mare de 200 de femei, în niște vulturi, un scobar, un autograf, mă întorc în copilăria de la Lugoj, acei niște vulturi erau echipa de fotbal Vulturii Textila Lugoj, săraca, așa o chema, scobarul era unul dintre vulturi, ca să zic așa, era un fotbalist care era poreclit scobarul pentru că era un împătimit al pescuitului și pescuia scobari.
Da, am căutat în Dex să văd ce înseamnă scopar și este un pește. Da.
Pește la mare preț în Lugărică, multă lume se înghesuia la așa ceva cu undița, iar autograful avea povestea lui pentru că l-am cerut cuiva, unui fotbalist, care, închipuiți-vă, nu știa ce e ăla. Deci existau pe vremea aceea oameni, gospodari altfel, care aveau rosturi, case, găini, gâște și care mai băteau și mingea și care nu știau ce e acel autograf în 1970 și trebuia să vin eu la 9-10 ani să le explic ce e ăla.
Acel om care a devenit personaj în povestirea dumneavoastră v-a cerut el însuși un autograf peste da. Decenii.
Da, da. Întâmplare absolut, o simetrie stranie. Când eram mic, m-am dus cu mătușa mea sfios așa și am cerut un autograf. Amândoi, și fotbalistul și mătușa m-au întrebat cum adică. Și am explicat ce e la un autograf pentru că știam. Mama lucra la aeroport, la Băneasa, și o colegă ei primise autograf de la Cliff Richard. Deci știam ce înseamnă autograf. Mic, dar informat. Ei, după 40 de ani ne-am întâlnit într-o tribună de stadion la Reșița, urmărind ceva greu de privit, într-o căldură sinistră. Ne-am întâlnit, ne-am recunoscut, ne-am îmbrățișat și el, probabil în siajul notorietății mele TV, că cred că nu a avut alt motiv, mi-a cerut un autograf și l-am întrebat și eu cum m-a întrebat el pe mine atunci, cum adică.
Ținuse minte peste ani ce ia un autograf. Da. Titlul acestui volum este și el de efect bine ales, Am fost cândva femeie de onoare, iar în spatele insolitului acestei mărturisiri se ascunde chiar, aș putea spune, un adevăr istoric.
Pentru
că, exact, pentru că ați primit o diplomă pe care scrie, îi se acordă lui Radu Cristian Paraschivescu, titlul de femeie de onoare.
Femeie de onoare, da, pe mine m-a amuzat, atunci m-am îmbujorat ușor așa, deși fusesem împroprietărit cu o diplomă după ce comisesem o măgărie la microfon, în prezența a 200 de femei, interpretasem, tradusesem la cască subțindu-mi vocea și asumând o voce feminină care povestea o experiență traumatizantă, un viol. Dar mi s-a dat o diplomă și atunci am spus, uite ce frumos te pălmuiește organizatorul în caracter. Îți dă o diplomă, nu numai că nu-ți faci observație. După care mi-am dat seama că nu e nici măcar vorba de o ironie subtilă acolo, ci e vorba de o manie a organizatorilor occidentali sau transoceanici de a premia și de a da diplomă pentru absolut orice. Deci dacă ai văzut o gărgăriță pe un gard, primești o diplomă. Dacă te-ai spălat pe mâini, primești o diplomă. Dacă nu te-ai spălat pe mâini, primești o diplomă și ești invitat să te speli pe mâini data viitoare. Și am primit diploma aceea scrisă în engleză, eram Honorary Woman, deci toată mustața mi s-a înfoiat când am văzut că sunt femeie de onoare și regret și astăzi, după cum regret de 2-3 luni încoace, că nu mai găsesc. Ea e acolo. Și nu pot să o produc și mă crispează lucrul ăsta, pentru că mi-ar fi plăcut, ar fi fost o idee de copertă frumoasă. Așa pe copertă e mutra mea de acum 35 de ani, nu e cea mai seducătoare copertă, da?
Da, Radu Paraschivescu, vreau să vorbim și despre copertă. Textul acesta, Am fost cândva femeie de onoare, e unul din puținele din acest volum care vine încoace după 90. Da, da, în general sunt toate texte despre anii comunismului, anii 70-80. Ăsta e singurul care vine după 90, că numai după 90 putea să aibă loc la noi o conferință
mondială a femeilor cu participare din America, din Canada, Australia, Coreea de Sud, deci de peste tot. Da, era undeva în jurul lui 2000, 1999-98, ceva de genul ăsta. Era pe vremea când ambasadorul Statelor Unite era James Rosa Pep, pentru că și la Rosa Pep apare acolo ca personaj, un personaj absolut minor, dar ea chiar a participat la conferința asta. Restul, într-adevăr, sunt împinse în anii 80-70.
Și pe vremea când erați dumneavoastră translator, pentru că acum nu mai practicați meseria de translator.
Nu mai, nici nu știu dacă să mă bucur sau nu. Asta este o meserie care te face să slăbești, este o saună eficientă. Dacă ai toate funcțiile în acțiune, slăbești masiv după așa ceva și trebuie un control al nervilor și al gândului și trebuie o coordonare pe care nu toți o au. Eu am făcut mai bine de 10 ani, aproape 15 ani, și traducere consecutivă și simultană la cască. Acum nu mai sunt. Traducere la cască am făcut tot după 90, deci înainte nu se punea problemă. Bun, înainte, în anii 80, am fost student.
Înainte nici nu v-ați luat povestiți aici în carte, ați picat da. Examenul de traducător noastră
da. Și Mihnea Gafiță.
Da,
asta a fost un șoc la început, după care noi ne-am dumirit, că de fapt nu noi eram buba. Eu intrasem primul la facultate, Mihnea avea să termine primul, cu 10. Ești un băiat inteligent, poliglot, instruit și noi ni s-a cerut la examenul ăla să traducem un text, o foaie A4, un text, țin minte, era din Saul Bellow, care mie îmi place foarte mult. Având la dispoziție toate dicționarele posibile, având la dispoziție 3 ore și trebuind să dăm o traducere de minimum nota 7. Eu cred că doi oameni care intră primul respectiv, termină primul facultatea, cu toate dicționarele pot produce o traducere de nota 7 în 3 ore pentru o pagină. Totuși noi n-am luat, niciunul dintre noi, și după aia ne-am lămurit că de fapt era o chestiune cu bani, plăteai o taxă, taxa nu ți se returna dacă nu luai examenul, și dacă aveai nevoie de patalamaua aia, dădeai examenul de câte ori te țineau buzunarele. Și ne-am retras din combinație. Nu l-am mai dat, am spus, bun, ok, așteptăm alte vremuri. Da, ne-a lovit pe amândoi în orgoliu, adică el berbec, eu leu, șocul a fost mare. Era una dintre puținele înfrângeri, mai ales pe terenul ăsta, și până la urmă am spus, noi trebuie să aflăm ce se întâmplă de fapt aici, că nu e lucru curat. Adică nici tu, nici eu, măcar un 7 acolo, totuși. Am dat examene în facultate cu profesori reputați și severi, cu oameni de mare orizont, și am luat chiar mai mult de 7, amândoi, și la scris și la ora. Și până la urmă n-am mai dat și până la urmă am ajuns amândoi traducători, fără să avem certificatul, care cred că nici Mihnea l-a mai dat între timp, eu în mod sigur nu l-am mai dat, și împreună, dacă stăm să numărăm, cred că avem cam 150 de cărți traduse.
Să ne întoarcem la fotografie, deși spuneam povestirea care dă titlul volumului se întâmplă în coace în anii de după 1990, această fotografie vine cumva în disonanță cu titlul, pentru că este o fotografie de pe vremea când erați ceva mai tânăr, cu
ceva,
plete.
E greu de crezut că ceea ce aveți pe copertă acolo e tot una cu ceea ce aveți aici în studio. Acum, diferența e năprasnică. Da, e o poză din februarie 1984. Din ultimul an de facultate, era o vacanță, vacanța de iarnă. Asta este o poză făcută pe peronul gării din Constanța. Tocmai coboram dintr-un tren sordid și ne pregăteam să mergem la un hotel. Acum, de ce se pot duce 10-12 tineri la mare iarna? Nu pentru plajă, nu pentru ultraviolete, ci pentru totul altceva mai greu de mărturisit. Dar mă rog, eu mărturisesc acolo. Am fost pedepsiți pentru îndrăznelile noastre erotice. Am ajuns la un hotel, nu-i dau numele, în Mamaia. În Mamaia și în Constanța, pe vremea aia, se lua curentul cam 6-7 ore pe zi. Hotelul era gol fiind iarnă, recepționera și-a dat seama ce urmărim noi de fapt și ne-a cazat la etajul 13 din 13. Știind foarte bine că se ia curentul și că va trebui să urcăm câte 13 etaje dacă avem treabă prin oraș. Și ideea era că dacă după așa ceva vă mai arde de zburdelnicii, treaba voastră. Adaug că hotelul nu avea ferestre în casa scărilor. Deci dacă se întrerupea curentul ziua în amiaza mare, tu erai tot pe întuneric și te loveai de cel din față, de cel din spate, de pereți, de ușa de la lift. Cam așa a fost. Dar a meritat până la urmă, zic eu.
Oricum nu există o povestire aferentă acestei fotografii în carte.
Povestire nu. E o ciudățenie aici. Există ceva care ar fi putut fi o replică a coperții și anume Ne pupam să trăiți. Numai că noi am făcut povestea cu scalda în mare vara, pe când mersul la hotel iarna pentru alte scopuri în februarie. Deci, într-un fel s-au potrivit, dar numai într-un fel. N-am o imagine pentru Ne pupam să trăiți. Era și greu de obținut, câtă vreme noi n-aveam absolut nimic pe noi și la noi, iar organul, ca să zic așa, ne-a cerut buletinul. După ce ne-a scos din apă noaptea la 12, ne-a și întrebat majorul la plutonier, cred că era, ne-a întrebat, are băieții niște buletine? Și, mă rog, când ești luat așa, tind să fi descumpănit. Noi am fost.
Și e adevărat că acel organ de miliție v-a spus că e un titlu bun de... e reală replica aceasta?
E reală. Nu știu dacă omul ăla citește, dacă mai trăiește, dacă...
Dacă știe că replica lui a ajuns titlu de povestire.
Iar în ediția de la Polirom am avut și o dedicație pe care aici n-am mai pus-o. Ea se dedică unui subofițer de miliție din Constanța. Sau ofițer, nu cred că era locotenent. Da, într-adevăr, eu am raportat, că asta faci în fața miliției sau a omului de la armată, raportezi, nu vorbești, și am raportat că nu voiam să trecem dincolo. Și dar ce făceați? Ne pupăm să trăiți. Toate răspunsurile se terminau cu să trăiți. Da. Și pe el a apucat râsul și mi-a zis, cum ai zis? Și ne pupăm să trăiți. Și a început să râdă și mai tare. Și a spus, bă, de asta, voi la aceste studenți la filologie. Păi, dacă a ieșit unul din voi scriitor, să scrie o carte cu titlul ăsta. Și, mă rog, n-a fost o carte, a fost un text, da? I-am respectat dorința, căci ordinul organului nu se discută, se execută.
Ordinul s-a transformat în profeție.
Da, da, n-am știut. De unde era să știu că în noaptea aia de vară, confruntat cu pericolul arestului, vă dați seama ce traumă era, tu să te duci la mare, frumos de tot, și să te trezești arestat pentru ceva ce n-ai făcut, de fapt. Și să-ți vezi după aia părinții îngrijorați, panicați, bănuind tot felul de lucruri cumplite, când totul a fost o simplă bălăceală noaptea în mare, dar profetică, cum spuneți.
Radu Paraschivescu a tradus mult, cred că peste 100 de cărți, poate a tradus mai mult decât v-ați fi dorit.
În mod sigur.
Cum coabitează astăzi traducătorul cu scriitorul Radu Paraschivescu? Astăzi, de pildă, dacă mergem într-o librărie, găsim această carte a dumneavoastră, Am fost cândva femeie de onoare, și volumul de povestiri al lui David Lodge, pe care l-a tradus și care a apărut de curând la Polirom.
Da. Bărbatul care nu voia să dea jos din pat
și alte povestiri.
Da, cum să coabiteze? Nu foarte simplu. Încearcă să-și tragă upercuturi și croșee și picioare pe sub masă unul altuia, amândoi sunt furioși și amândoi sunt în criză de timp și fiecare e supărat pe celălalt. Fiecare ar vrea mai mult timp. Acum, nu contest că am tradus mai mult decât era cazul, cred. Asta înseamnă că am tradus și lucruri pe care mi-ar fi stat mai bine să nu le fi tradus.
De nevoie, nu de voie.
Unele au fost impuse, au fost vreo două, trei, au fost, ca să zic așa, sarcini de serviciu. Altele au fost obligații de altă natură. Altele au fost pur și simplu țepe, cum se spune cu un termen vulgar. O păcăleală pe care a încasat-o editorul și pe care mi-a transmis-o și mie. Mi-a livrat ceva drept o carte cu un potențial de seducție foarte mare și care s-a dovedit un fâs, o exoflă. Dar bun, asta a fost o minoritate. Însă, așa, cum ziceți, mă apropii de 100. Mă apropii încă din direcția 90, nu din direcția 110. Deci încă n-am ajuns la 100, dar sunt pe acolo, pe la 90 ceva. Și dacă ar fi să triez, probabil că mi-ar fi stat bine să fi tradus numai vreo 60, 70, deci 20 de acolo cam puteau lipsi. Erau lucruri făcute de obligație, nu pentru bani. Că niciun traducător nu traduce pentru bani în România. Lucrul ăsta e știut. Este o îndeletnicire suplătită drastic, umilitor. Dar n-am avut încotro. Era și pe vremea când nu prea puteam să refuz. A fost situația asta chiar și la începuturi. La începuturi m-am trezit câștigând un concurs de traduceri la o editură care astăzi nu mai există și primind ca premiu un contract pentru o carte SF. Acum eu sunt străin de SF. E un domeniu onorabil, are un public foarte mare, dar mie nu-mi place SF-ul și nu-mi spune nimic. Și a trebuit să traduc cartea aia pentru că tocmai câștigasem concursul. Și au mai fost câteva de genul ăsta, însă aș fi farsur să nu recunosc că au fost niște cărți pe care mi-a făcut enormă plăcere să le traduc. Adică am tradus în Rushdie. A fost primul Rushdie tradus în România, până la urmă, Copiii din miez de noapte. Am tradus Julian Barnes, care pentru mine este un scriitor imens. Am tradus Jonathan Coe, la care țin enorm. Am tradus și Shiguro. Am tradus Steinbeck, David Lodge,
da.
David Lodge, intens, vreo 5. Tot felul, precis uit, niște oameni importanți. Alain de Botton, două bucăți. Dar cred că, până la urmă, marele câștig nu e numărul de cărți traduse, ci faptul că am reușit să nu-i fac pe traducător și pe scriitor să se suprapună, să se intersecteze. Dacă aș fi făcut așa ceva, ar fi fost grav. Ar fi fost greu de trecut cu vederea. Din fericire, cred că n-am făcut-o.
Așadar face abstracție scriitorul Radu Paraschivescu de traducătorul Radu Paraschivescu și
Și invers,
invers.
Așa sper. Așa îmi place să cred și bănuiesc că așa s-a și întâmplat, pentru că altfel m-ar fi tras cineva de mână și mi-ar fi spus: mă, vezi că Barnes ăsta cam seamănă cu tine. Sau tu cam semeni cu David Lodge și cu Ishiguro și cu Kao și cu Barnes. Și nu e în regulă. Ori nu cred că semăn cu vreunul dintre ei. Poate am mici reflexe de la unul, de la altul, dar nimic mai mult.
Radu Paraschivescu, vă mulțumesc și să sperăm că am fost cândva femeie de onoare, o să aibă un destin favorabil.
Dacă lucrurile continuă cum au început la târg, probabil că așa va fi. Vă mulțumesc pentru invitație.